ny fandraisan-tanana amin'ny tandrina menakavy ao an-trano izany lohahevitra izany, ary eto koa isika dia mandinika ny amin'izany hoe Andriamanitra manome fahasoavana ho any manetry tena ho antsika ane zany. Ny kristianina ane dia miaina ao anatin'izany fanetretena izany mandrakariva ny atao hoe manetry tena. Dia izao manaiky omen'Andriamanitra, izay ny atao hoe manetry tena. Tsy mahavita tena, manaiky ampiana, izay ny atao hoe manetry tena. Manaiky ampaherezina, manaiky vangina, manaiky entina mbavaka, manaiky anarina, manaiky ahitsy, manaiky amin'ny zavatra rehetra, manaiky miaino ny tenin'Andriamanitra. Ka eto Petera dia mananatra ny tanora fanahy, mananatra, maneke ny loolona, ny loolona mantsy ny mananatra, ny loolona ny manitsy ny fiangonana, ny loolona no mitondra izany teny fananarana sy fampianarana izany. Anjarantsika dia ny manaiky izany. Eny, samia misikina fanetretena ianareo ka mifanompo. Zava-dehibe loatra izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Mampieritreritra hoe nahoana moa ny olona tsy miaina ao anatin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Dia tsy ao ilay fanetretena, tsy ao ilay fo manaiky, fa miankina amin'Andriamanitra, fo mitady an'Andriamanitra. Ahoana hoe Jesosy sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisana, vokisan'Andriamanitra. Izay ilay fo, fo mangetaheta, tena maniry an'Andriamanitra velona, saina mikarokaroka. Inona re ny fahalalàn'Andriamanitra? Inona ne ny fahendrena? Ary io tenin'Andriamanitra io ane dia nalaina tao amin'ny bokyn'ny Iobolana, nalaina tao anatin'ny bokyn'ny Iobolana hoe ny fahalalàna, ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohampahendrena. Ka ny olona miavinavina tsy azo an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany mihitsy, tsy azo izany fiadanana izany mihitsy. Voalazany salamo koa fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ratsy fanahy izany dia olona mirehare, n'iza miangavy a, za tsy manaiky, izay ny hevitro. Ninoninona tao, za tsy manaiky, izay ny hevitro, ny heviny ihany. Efa avy nankalaza ny famaranana ny 50 taona ny ekara mba vato mitafy, dia nazavaina ny fifamatorana eo amin'ny tantara hoe mifampiampita teo ny fiangonana taloha. Dia avy eo ny alintsika niakatra kely dia mifankatia ihany. Nafinaritra fa afaka nankalazan'izany, ary mbola ao anatin'ny fotoan-dehibe moa ny avantsika katolika romana ombany ao amin'izao fotoana izao. Dia izany tenin'Andriamanitra izany no nyfidiny. Petera voalohany toko fahadimy andininy fahadimy, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo fa manohitra ny mpiavinavin'Andriamanitra ary manome fahasoavana ny manetry tena. Dia nazavainy Mompera hoe rehefa mivory ny komity a, dia ajainy ery ny Mompera rehefa eo. Ay Mompera, mipetraha ianao eto, safaty Mompera, mila tsiny Mompera, zay le hoe mba manajy eo maso. Efa difo Mompera dia tany adala kale iny, zay le izy, zay le nitantaraina tao. Mety tratran'izany koa tsika protestanta hoe rehefa eo pase bonjour pasteur, hitoko ny entany pasteur. Rehefa ny ambadika any, tsy fantatra tsony ny edaly iny. Dia voambolana rehetrarehetra ampiasaina dao, mahasosotra ny heviny ihany, ny heviny. Rehefa hita nefa pastera tsy mety hiteny. Ka tsy mety izany. Izay le fanetretena hitrahitra eo maso, izay le fanajana eo maso tsy ny fanembadika sy aina lalay fanajana. Fanajana ny zoky olona, fanajana ny ray aman-dreny, fanajana mpitondra fivavahana, fanajana mpampianatra sy ny mpanabe. Andrasana amintsika avokoa izany rehetra izany, ary tsisy ny mahavita tena anie. Hoe za tsy beazina ntsony, za tsy anarina ntsony, rehefa feno za tsy tezaina ntsony. Mifampitaizitsika, fananatra tsika mifano. Ary avy amin'izay ny ikitobahan'ny fahasoavana, ikoreanan'ny fahasoavana, satria manaikitsika Andriamanitra manan-karena manome antsika ny fahendreny, ny fahalalany, ny fahatsarany, ny areniny fahasoavany sy ny ara-panahy ihany, fa ny hita maso koa izay iainantsika sy ilaintsika eo fiainantsika andavanandro. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa Jesosy Kristy any mampianatra antsika ny hetiteny. Jesosy Kristy mampianatra antsika tsy ampy. Miatrika ny advento isika dia taiza moa ny tompony teraka? Nanontaniana ny mpianatra sekolelahy anankiray, taiza Jesosy niteraka? Kefa nandeha ho azy ny aza ny valiteniny ndra izy niteny hoe tany a Betlehema, fa taiza ozy nareo nolazainy? Tany Bevelatanana. Tany hono ny tompony teraka. Dia hoy ny mpampianatra sekolelahy dia samy be le izy fa ny ray Bevelatanana, ny ray Betlehema. Ny mpianatra zay koa lalady mivoaka ny amin'gazety vato velonany le fananarana hoe andritry mitoana ny antsika mianatra foany. Misy hoy izy ny sekolalady akondro, misy hoy izy ny sekolalady manga, misy ny sekolalady voaloboka. Azonareo midika an'le hoe sekolalady manga rehefa akaikihany ny fizarantoka vao mianatra izy, zany hoe saisonniera ihany izy, eo ihany izy vao tonga. Zara loka hony e, de mba manao fanadinana eo izy fa le akondro a mandava-taona misy akondro foana tsay e. Zay le hoe sekolalady akondro sy ny sekolalady paiso. Bakeo le gazety vato velona fa any zay misy koa olo mpandray fanasan'ny tompo a akondro, tonga mamonjy akatoka foana, mahafinaritra mahita azy, tonga mandray fanasan'ny tompo foana mazoto. Fa misy a mandray fanasan'ny tompo paiso na manga, anjaranao mifidy hoe inona no akaikikaiky ndray ty ny farany taona. Fa manao inona moa Andriamanitra rehefa farany taona? Ino ty zavatra atao? Manao efa amitera sao de mba lain'Andriamanitra, de mba hivavaka anky alaloha. Io rehefa tsy mety io de alainy foana, fa rehefa tsy zay amin'ny krismasy be dehibe ny olona, zay ampaka be dehibe ny olona, fa rehefa eo amin'ny fevrier marsa tenatenany eo tsy de tazana, entana beko maitsoatra période de inona moa so dure, enjakenjany io pastera fa mba makaina kely aloha be dehibe ny adidy mafana fondray aloha. De zay le hoe mpandray fanasan'ny tompo voaloboka na letsi. Letsi zao mbefa manomboka i tapitra ny letsi de tsy hitatsonyray izy eny ary avana. Dia mandiny tena isika eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany. De raha tianareo ny mamaky an'izay gazety zay de azonareo anontaniana hafa de aizy Tatalaifo moa tsy eo izy e, Tatalaifo Rabe Manantsoa no mpiandraikitra ny gazety vato velona mbo malaza. Any maliana le tantara tara kely a avy amin'ny sekolialady amboy malaza. De mampieritreritra hoe ny sekolialady de tokony ho akondro mandava-taona satria hita foana izy eo am-piangonana mianatra ny tenin'Andriamanitra. Tsy hamonjy izany valisoa zany fotsiny fa ho fiainany ary mitohy, mitohy hatrany. Atsara an'le akondro ny sady botabota letsy ny taiparasy sady mamy be de rehefa mividy akondro zay a sady botabota no taiparasy, raha vao miala amin'izay tsy mety, tsy matsatosatso marikivy.